Lesum nú af líka frón hann leiðir heldur. Ferðan sínum flýta vildi, föður við og bróður skildi. Nei, þetta ekki gætt hjá mér. Þetta var ekki gætt. Líka frón og lagsmenn tveir, ljósin dagsnær fá að skoða. Kveðja hjón og þvínast þeir, þaðan undir fjöllin tróða. Fyrnu stórum fjöllum á, fundust ekki leiðir betri. Jöklar vor og húkar há, og heiðu sumri eins og vetri. Líka fundust lægri skörð, líða svo að eigi villi. Þar mundi gata gjörð, gnúpana og jökla milli. Hitt var farð og óren leið, útilegum enn og tröllin. Byggðu æðum bratta heið, bönnuðu mönnum leiðum fjöllin. Ekki hafa þetta verið. Þetta er óþjörlega fyrir.
Finnst þið það? Þetta
er fallega. Er vitt.
Við það hætti vísna gjörðu vöku lokið þótti það sem mættu handsöl hörð. Hvergi bættum vígan jörð. Arfi hrópar konús kær kletta, gretta búa eðar hópar kati nær. Hildar sópar einum vær. Handsöl við hann víga brandvinn minn hinir reyni. Æstistu lið sem elskar grandeiðir fríð og spórar land. Kongsson tjeru við kaffon þá kappi happa drjúur, gjóttu í herinn mest sem má, meðan eru látt svo frá. Þettað heyrir bauga börbuga boga flugur sendi hnígur tveir fyrir hverri ör, hinir meir þá dríja för. Æum tónum þáttinn þann þungar rendur gnúði líka frón við fjallbúan. Flein og hendur lúði.
En þú takir ekki aftur þessa fyrstu.
Jú.
Þú vissum að það komist nú fljótt á stað.
Hefjum tónum þáttinn þann þungar rendur gnúði líka frón við fjallbúan. Flein og hendur lúði. Eftir skýlu höggin hörð og hrýð sem undra náði, setjir hýla sig á jörð, sjóla kundur tjáði. Finnst mér að þú frækin sért fettlan að berandi, yttir skadi að þú ert óláns maður og fjandi. Hættur ánum stuld og stigstast þessu ánumun ekki, sættu láni og búðu í byggð, bættu smán og hrekki. Hái fjallar hikinn tér hergi, þjóðjar blæði, hugur öttur horfinn er, hvaða óstjálræði. Sverða gína svarar ég svottan vartegð þóli, þú mig brýnir bríkslum með baldinn fjallasvóli. Kaffon svarar niplungsnið nógu snaraður áðum kannski að fari og hvern fólkið kissi þar í náðum. Svo ég vinni veiga gnári veinu finn á gröndum, varla minnanu vikur þrjáru vil ég sinna spröndum. Kottsjör þegar klippa fer kýstil vegar halda böðlsulega búinnir, bör og tregur skjálta. Póka skræð á baki bar brakna fæðist gaman, róð og bræðing þegnar þar þrýsta næðu saman. Tók sér prík og hélt í höndu helst sem þykir næja, bóin strikar burtum lönd bragnar mikið hlæja. Sýnum megin neymdum frá ekki segja vildi þá hirðir tötrar tárast vann, tönnum gnötrar sárast hann. Hann því betur blessuð fljóð byðjað letja hugar móð, greina allan sanninn sér svona spjalla glanninn fer. Mig í ólán sofir illa kól á dögunum, það vill fremur sína sig og sárt nú kemur fram við mig. Kól þig segja sætur hvar sárjæð þegjar meininu bar, en réð þýða orðin snót ekki kvíða skaltu hótt. Smysli best við höfum hér hendum eskað skaðinn er mitti fóta hérna hér, hann með ljótu óbýt hér. Það er illa á þessum stað þér er spytting komin að fljóðin segja ekkert er og sem meyjum komi ver. Dættum meyja. Fræðar menn að morgni þá mundum sverðin spanna skóin renna allir á þar litast nenna. Hitta mundu feril fjár fyrðar þar á grundu heyra þundar hita lár hjóði smala dröndu. Öll skal við jörð við öskur tregundrast bragnar hörðu, dýrinni gjörðust grimmúleg grjótið römmum börðu. Höldar sauðan happa þrjáum hörið litu auða, svo þar skauðast eftir á ógnarlegan kauða. Álna hálfari trilltur tólf tel ég gildan dára, þessi árum veikar gólf ökla þreytti sára. Skjóttu kallinn kaffon minn kóngsson brá að spjalli spetti allvel ál minn hinn ekkjar unnu snjalli. Brjóst á dára, bíldan fló, bíti sig freyju tára, ekkert sár varð þussinu þó, þegi beit á nára. Þetta veit ég hvað þitt hvað er. Gat ég fyrir að garpa þrýr með glöðu hjarta, Saksu skoða sólar bjarta. Popið leitt til orða þeirra ekkert lagði. Stóð og horð á það og þagði. Líst ég reispi líka frón, hann líkt og okkur. Saksið betra en sveðja nokkur. Saksið og sínast mánam sekkur letra. Öllum vopnum öðrum betra. Byggingin var best á fögru völlum reisuleg og hásum höll höllum þakinn strætin öll. Fróstbræðurnir fluttu í staðinn í ár öllum fylsnum auðinn þá einnig sínum skála frá. Aldinn garð og agra létu sína nættir fengu að bragsár en enginn vissi tölu fjár. Bændurnir úr byggðum þangað senda sauð og týr því sjálfir þar sinni áttu á dæturnar. Sjálfur bændur suður fjöttin nýtja smala skála og hjarðir hjá höfðu þessum lendum á. Þetta er að búið. Á þeim tímerum ég kveða andar að síndustu grandin heinir svím og heimsku með heldustu norðurlöndin. Píla grímar hér og hær úr heimi sunnan flúnir í dölum í híma duldir þar dýstu trúnni búnir. Þar fróninu fara en fúsir mest á spektir, líka frón og fylgdar menn fræðir voru þekktir.